Ny vavoatandro ndray rehefa noarahanao eto amin'ny radio Dombosko amin'ny zao latsinainy 30 oktobra 2023 izao ny lohatenim-bavontsika. Efa atome fimpitandro filaminana indray ny any Analakely any amin'ny kianjan'ny Terambefolomesy ny manodidina ny maraina teo hoe verina fa hanakanareo mpanao fitsiketsehana izy ireo raha misy ny fikasan'ireo mpanaradiny ny vonon'ny kandida hiditra eny amin'ny toerana. Nanitsakitsaka ny lalam-pandrinana indray ny ACC tamin'ny fanapahana navoakany nanendri ny jeneraly Richard Ravalomanana ho filoham-panjakana hoy ny antoko VST nambarany antoko fa niverina tamin'ny didina voakany izay ambara fa tsy azo ivalozana ireo mpikambana ao. Mbola tsy tomomba naraka ny tokony izy ny firosoana amin'ny fanavozana amin'ny rafim-pampianarana hoe ny tale nasionaly ny fanabeazana katolika na ny dinek mbola maro ireo fanamariana hitondrana fanatsarana hoy mompera Jules Laranefson. Anvelany manany sinny valana retina any amin'ny faritry Gaza ny Caritas any Moyen-Orient valana retina mety hoateraky ny fisin'ireo razana tavela anaty korontana vokatry ny fianjaran'ny trano noho ny daroka bomba misy any amin'ny toerana. Iarin'ny vahanany avy malala no teknisianina miaraka amintsika mbola Julia miandriny ana ihany no anolotra izao vaovao antoandro izao manantitra ny arahaby zay tompoko lasy tompoko vavy. Araka ny naparatsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia efa tome fimpitandro ny filaminana indray ny any amin'ny kianjan'ny 13 nanomboka ny maraina teo entitra torak'izany ihany keo ny fahafaha vezivezy eny Analakely sy manodidina fepetra miraisina moa izany manoloana ny filazany ny vondron'ny kandida folo mirala ny sabotsy teo fa ho fitaina eny amin'ny kianjan'ny 13 ny tolona hitakiana fifidianana madio sy ny fanajana ny tany tandalàna everina fa anakana ireo mpanao fihetsika ketsehana ireo mpitandro filaminan'ireo raha misy ny fikasana hiditra eny amin'nyity kianja manatantara raha politika ity tsy ny eny antoerana ihany fa nahitana mpitandro filaminana tonga maro ihany ko eny amanodidina ny rond-point Ampasapito izay toerana voatondro fa iaingany ny diabeny ny vondrony kandida folo ho anyity anio ity. Ny atandro teo dia nandalo teny antoerana ireo mpanoana ny kandida larana fahatelo ny akanjo volomboasary niaraka tamin'ny fiara mitondra fanamafisam-peo manao fampelezan-kevitra lamina ihany ny teny Ampasapitona teo azy zany andrasana indray zany hoe inona no paikady entin'ireo kandida folo anoizana ny tolona amin'ity herinandro ity nylaza ny anamafy izany hetsika izany moa izy ireo fa tsy tokony isy ny fakana fahefana an-dalambe fa leo irosoana ny fifidianana ka ny vahoaka no isafidy izay olona tia nitondra ny firenena o kosa ny fikambanana afari malagasy miaraka amin'ny vondrona ambany tanàna miray tsy manaja ny lalàna ny fitakiana fandravana ny senisy ny ACC ataon'ny vondron'ny kandida amin'izao fotoana izao izy ireo aoriany ny fifidianana voatokony isy ny fampiavana pirenena ho ihany ireto fikambanana sy vondrona ireto arahantsika ny fanazavany ny filohan'ny afary malagasy sady mpitarika ny vondrony ambany tanàna miray teo micro any Joela Rasolofo Jean Nerina Rafano Mezantsoa.
Tsy afaka misy mihitsy tokony akafahefana eny an-dalambe na iza na iza amiko koa tsy fotoana fandrafana siny izao na ny asese tsisy lalam-pandrinana amin'nylazan'izany nefa ekena situation politika eto Madagasikara ny amoa zany ny zavatra lehibe dia ny hoe za manohana any kandida numéro 3 fa ao arinan'izao rehetra zao ny zavatra izy tokony isy mifampiavana pirenena misy ny grand pardon satria maro zavatra tsy mety natao teto a ary ny zava-dehibe indrindra dia ny filazany ny kandida numéro 3 ifandray akaiky amin'ny vahoaka eo amin'ny sosialim-bahoaka indrindraindrindra zay tazomy nyteniny ary tokony jerena zay a famoronana asa ro tanora ary indrindraindrindra ny resaka reo vahoaka tiana sahirana io moa zany tiako tenenina tsy hoe zaraina volisany tokantrano fa kosa mba hamorainana ny famatsimbolana ny famoronana asa zany zavatra rehetra zany dia tokony hanao groupe ny olona rehetrarehetra tonga zany ny fotoana tokony hananan'ny vahoaka anjaramasoandro a dia manentana ny rehetrarehetra zay hoe aleo mba ho jerena ny fomba hanampiana any kandida numéro 3 dia nirahana ny vondrona anatin'ny fikambanana sy ny sisa maro a mba afahana manatanteraka an'izay vina ao anatin'ny 5 taona zay satria nandritra ny 5 taona tsika latsaka atao anatin'ny fahantrana lalina ny endriny resaka ka mitsatsaka angamba ny tena marina fa matoa izy nandatsaka ny 200 million tariary matoa vita ny tirazy a tokony hotsorony hoe tsy manam-bola izy misy amin'ireo kandidary eo ane manao fampielezan-kevitra manana profo an'izany zay any amin'ny faritry any amin'ny faritany fa manao tsy moramora zany hoe tsy saza ny tena manao ary mitoana ny vahoaka ka zany tsy azo hoe moratsika zany tsisy fikafatsy lalam-panorenany e fa raha ohatra ka fahefana an-dalambe izy aleo apetrakitsika eto ary abetraka mihitsy tsika ohatrany ahoana ny anamaritana fa tokony hitondry tsy eto zany raha tsy miditra ny fifidianantsika resaka fangararahan'ny fifidianan'izany mazava be manana na tuana tiliki te vote ni candidat sa raya yavi tukni akamproof news kizi ari ni FKM mau na tasema na na andromasu kasan sa watu tukunu chirin
fa na ni saki saka ni la la pandrena na indre ni asese ra namoka fa na pana na ni indre ni flu ani anten mirandol la angeti ni Richard Ravalomanana na uflu panzakana uni antuko vieste e fa na nambara mo ni ministre ni fitarana fa di di tia zivaluzana no na voka ni asese ra nanme ni faifana wa ni governementa ifarimbondana nefa niverina tamidina voka indray izany ni fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ho ihany ity antoko ity tsikombakomba eo amin'ireo samy andrim-panjakana no misy eto fa tsy voaja intsony lalam-panorenana ka tsisy tombontsoa ho an'ny vahoaka malagasy mihitsy ny fanapa-kevitra rehetra raisina eto amin'ny firenena manazava ny filohan'ny antoko vonina ijoro any tanindrazana na ny VST Norbert Razanakoto
kan salamo zany titanan ty ene de zetina novanazy ne novaniazy ny ministra ny fitsarana moa zany remandeha fanalaza hoe tsy azo valozana ny fanapahan ny SCC de asa azo valozana indray zany le izy a de lalovon'ny zalaraky ny tiavany azy eo a de mitoy ihany tsikombakombe zany taratry ny naturalisation avokoa zany rehetrarehetra zany satria nahazo naturalisation zao le candidat zay arovan'ry zareo mafy de io koa ny filoham-panjakana naturalise io satria zavatra tsy manaraka ny lalam-panorenana nipetrahany eo a fa ny tena filohan'ny ateny miran-doolona zay tena ara-dalàna moa io ny naongana tamin'ny fomba tsy mendrika sy tsy motiny iny a filohan'ny ateny miran-doolona par naturalisation an'ny tsikombakomba no mitondra eo a de tsy fantatratsoa moa zany zay ataony eo de ataony am'izay anaovana azy eo a de hitany raisam-pireneny zany de hitany vahoaka malagasy a de zany ve ny mbola eritreretina hitondra nyity fireneny ity zay olona toanandry zareo a dikany zany zany de tsikombakomba tsy fankahitana de tsisy tombontsoa ho an'ny vahoaka malagasy fa tombontsoan'olombitsy a tombontsoan'olotokana tombontsoan'ny akamakama tombontsoam-pianakaviana zany no hita marina ho a le teniny mpirananahary hoe de ny vahoaka ny mihinanytadiny de zany moa zany le izy fa ialanatsiana am'izay fomba fitenenany zay fa tsy mandeha am'izay faleny ary de zany no mahatonga ny olona maneo ny heviny ary de io sakatsakanana io moa zany fanehokevitra satria matahotra ny voany ny zavatra voizina de hoe matahotra fifidianana fa inona moa ny atahoran'ny olona fifidianana e
am'izay resaka politika sy fanekevitra izay ihany dia zon'ny governemanta ny mameny ny banga rabola entin'ny voamera maleo tena mikarakara ny fifidianana na ny seny mba ampizotra araka ny toko noho izy ny zotram-pifidianana hoy ny ministry ny fanajarianany tany sy ny fananantany zay mpikambana eo anivon'ny governemanta ifarimbonana tsy midika velively zany ho izy fa mitsabaka ny andraikitra san'ny seneny governemanta tsy misy raha teo ny fanerena ankolaka na mivantana atao amin'ireo mpikambana ao amin'ity vomera mpikarakara ny fifidianana ity miantso ireo mpanao politika zay mety mbola manana aya am'izay resaka fifidianana izay moa ny ministra mba anaramaso sy hosari-piaro amin'izay vokatra mivoaka miainga eny amin'ny brofandatsambato tsirairay ka atreny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana raha ntsika kosary zao ny fanazavanny ministry ny fanajarianany tany sy ny fananantany Pierre Oldera Ramaolomasy
eo ampelatanany seny tanteraka ny fahefana rehetra mirafitra rehetra mpiarakaranyganana ny tompona ndraikitra rehetra mpiarakara fividianana manomboka hatrany tampo ka hatrany tany eo ambany fahefanany seny tsy manana fahefana amin'ireny ny governemanta na kelatra ny sitako azy ny andraikitry ny governemanta fotsiny dia ny mitadiny vola iesany ny seny atamin'ny herinandro teo a ny apahany farany amin'ny vola ilayny seny a dia natompo ny governemanta ho an'ny seny tsy manana fahefana ny governemanta amin'izay misy diserta mantsy hoe andao amboarina ny governemanta dia hikarakara fifidianana na ho vaty tia na injato aza ny governemanta tsy manana fahefana ibaiky kasika ny fifidianana ny governemanta ny seny no mikarakara fifidianana tanteraka avyreny matilaze commission électorale nationale indépendante maliteny tanteraka
Yeah. Resaka fampianarana indray sikariavana mbola tsy tomomba araka ny tokony ho izy ny firosoana amin'ny fanavaozana amin'ny rafim-pampianarana hoy ny sekretera jeneraly ny voamerany veka misana ny fampianarana sy ny fanabeazana katolika mon père Jules Ranevson sady tale nasionaly ny fanabeazana katolika na ny dinek ihany koa. Tsy maintsy isy ny toromarika rehetra rehefa tomombana izany rafim-pampianarana sy ny fanarana izany hoy atrany izy nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny taom-pianarana 23/4 23/4 ho an'ny sekoly katolika eto amin'ny diosezy n'Antananarivo moa no nanambaran'izany. Ny farany herinandro teo mivavaka ho an'ny mpanabe ny fiangonana ho izy manoloana ny fiatrehana zava-tsarotra iainantsika ankehitriny. Mankasitraka amin'ny firaisakina aseho isaky ny taom-pianarana ihany koa ny talenny fanabeazana katolika naneta ny mpianatra mba hianatra ao anatin'ny fahazotoana sy ny fitiavana ihany koa izy tokony ararotina ny fahafahan'ny ray aman-dreny mampianajanaka amin'ny mpianatra amin'ny sekoly katolika ho ihany mon père Jules Ranevson tale nasionaly ny fanabeazana katolika eto Madagasikara.
Voantsiana moa ny misy ny filankevi-pirenena momba ny fanabeazana katolika ny arahana natanteraka tany amin'ny diosezy Mampanga. Ny afatra ny songadina tao a zay mbola ho ampitahina amin'ny Tsipriana iany amin'ny diosezy tsirairay avy any dia ny fanasongadinana paizazy ny sekoly katolika. Efa nolazainay impetsaka izay a tsy ho averika intsony fa hifikiro a ny maha sekoly ny katolika ny sekoly katolika ary fahalibe zahay a mifikitra amin'ny sekoly katolika hatrany an-trany a ianareo. Eo ny lafiny indrindrindrindra mikasika anareo mpanabe amin'ny fifandraisana amin'ny ministera ny fanabazam-pirenena ankehitriny a mbola tsy tomombana tanteraka moa ny tirosoana hatrany an-trany amin'ny fanavaozana ny rafim-pampianarana fa mbola maro ireo atao hoe fanamariana ho amin'ny fanatsarana kokoa. Ka rehefa tonga somantsara izay a dia isy ny toromarika apetraka amin'ny foibe fanabeazana fampianarana katolika eto Madagasikara ho amin'ny sekoly rehetra sekoly katolika eto Madagasikara. Efa no jerena akaiky moa zay a tamin'ny filankevi-pirenena ny fanabeazana katolika tamin'ny tany amin'ny diosezy Nampanga ka dia samia mandray ny afatra avy any amin'ny didiniky tsirairay avy any.
Izay zany ny hevitry ny fanabeazana katolika momba ny fanavaozana ny rafim-pampianarana eto Madagasikara sy ny firosoantsika amin'izany tsikelikely. Fa fanamby lehibe ho an'ireo mpiofanao mpandrarany fonja misy 20 vao afaka farany teo ny mba aizan'izy ireo avetrany mife ny asa endraketany. Tsy magaga noho izany raha mifantoka avetrany amin'ny fiofanana arahana fampiarana izy ireo mandritra ny fiofanana izay atrehany eny amin'ny UNAP seny amin'ny fonja izay toeram-piasany. Ibatoerana amin'izany ny fahaizana sy ny fahalalana indrindra ny fananana herisitanjaka raham-pahendrena. Tsy mora ihany koa nefa ny fifanana ho atrehana satria ilaina ho vonina hatrany amin'ny fotoana rehetra na andro na alina ireo mpandrarany fonja ireo. Manazava ny fizotra ny fifanana ny tale jeneraly ny UNAP ny inspecteur en chef d'administration pénitentiaire Désiré Razafitsalama.
Hifantoka tanteraka amin'ny asa izay tena hianjiny sokoazy ny mpianatra tsirairay izany a ny fampiofanana aty ary ny formation any koa dia ho formation en alternance ary manome lanja bebe kokoa ny amin'ny lafi ny ataoko hoe fampiarana zany hoe ny pratika. Zany hoe raha ohatra ka anaraka fiofanana izy ireo teorika aorian'le formation militaire de base a dia misy cycle ataoko hoe cycle aty amin'ny ecole anarahan' zareo ny formation teorika sy ny maro samihafa. Aorianan'izay zareo a dia andeha hiatrika asa avy atrany a hianatra asa eny ny ampiatrany zay ataoko hoe formation teorika azony zareo eny anivon'ny fonja anatina herinandro maromaro. Vita zay a dia iverina aty amin'ny sekoly indray mandeha indray zareo reo a miatrika manohy ny formation professionnelle amin'ny métier ny personnel pénitentiaire zay a dia mamita eo amin'ny ataontsika hoe enina hatramin'ny 8 herinandro ory zareo na ohatra izany a dia miverina manao stage pratique fanondroany a eny anivon'ny fonja be mampiatra avy atrany koa an'izay ataontsika hoe zavatra ny ofanan'zareo a taty amin'ny enabo zay dia ohatraohatr'izay foana zany a mandra-pivoakana izy ireo.
Resaka ny fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra indray sika rehafana manamarika ny 40 taonany ny fitoerana fanofanana ho dokotera veterinera eto Antananarivo anisan'ny tohana nentin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana tamin'ny alalan'ny tahirim-bola ho an'ny fiompinana ny FEL moa ny fitoerana ny fanolorana teny Ambatobe ny tetikasa coin animalier na ny toeram-piompiana madinika toy ny fiompiana akogasy akoho fakana nofo sy atody ny fiompiana kisoa sy ny maro hafa manamora ireo fampiarana isan-karazany momba ny fiompiana mba azahoana traika efa asa-pahitanana ary manokatra ny varavarana eo amin'ny tontolo ny asa ny fotodrafitrasa mipaka amin'ny fahasalaman'ny olombelona ny fitandrovana ny zavaboary ary ny toekaren'ny firenena ny fifanana atrehana tafiditra anatin'ny fampanarahana fenitra ny lentany fanofanana ihany koa ny ezaka atao ho ny tale jeneraly ny fiompiana eo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana lezo matsiry andria matola
fantatsika tsara fa ny tontolon'ny fiompiana sy ny tontolon'ny fitsabonany biby a dia ataontsika hoe tontolo tsy maintsy mpikarina ihany ny lentany mba hifanaraka amin'ireo lentany famokarana ny vokatra azyzany biby zany a atao amin'ny ranomasombe indianina eto anivon'ny tany sy ny firenentsika ary indrindraindrindra ihany koa any amin'ny firenera rehetra izay heverina fa tokony isitraka sy mety oliana anjifany zany vokatra avy eto Madagasikara zany mba ahafahantsika mamaly an'izay filana sy fangatahana izay zany.
Mandritra ny taona moa ny fianarana rantovina ao amin'ny sapam-pifanana fitsaboana sy fikajiana ny fahasalana amin'ny biby eny Ambatobe mba hahafahana mivoaka ho dokotera veterinera. Mbola tsy ampy nisan'ny dokotera veterinera eto Madagasikara ezaka lehibe ny mbola ho tratrarina ho ny profesora Enso Rafatro izay lehibe ny departementa ny medecine veterinaire.
Raha enjato no tokony ho izy fa mety famanany pifitoakana fa amizao no filana dia mbola vo atreto aloha zany zao mbola vo efatra amy 80 sy telonjato no mivoaka tato amin'ny sekoly mbola vo niatsasany zany ary ataontsika hoe niatsasa manilan'ireo dokotera veterinera miasa eto Madagasikara ny votonyzao dia mivoaka fato amy sekoly daholy fa mbola tsy ampy ny tanjona sy ny ezaka tena mbola ngeda be mbola atao zany a voalohany aloha dia ny hampitombona nisan'ireo dokotera veterinera fa mivoaka fa tsy vitan'ny fampitombona isa fotsiny fa hatsaraina ny kalitao fahaizany ireo dokotera veterinera ireo ary ny tena ngeda be indrindra dia mikasika an'ilay fanatonana eny anivon'ny sekoly zany a ireo biby izay anaovan'ny mpianatra fampiarana amin'ny fiompiana sy ny fitsaboana azy zay zany zao a no tena tanjona ngeda be a piarana amin'ny zareo amin'ny ministeran'ny fiompiana izay tarihan'ny FEL zany.
Lanonana nanamariana ny 40 taona ny fitoerana fanofanana ho dokotera veterinera eto Antananarivo moa ny famoahana sy fanolorana maripahaizana an'ireo dokotera veterinera 75 menada nandritra ny andehany misa efatra dia ny andehany fandrefiala Railovy Varika ary Mazavalo. Lanonana natao tetsy amin'ny CCI Vato ny herinandro lasa teo iny fa karatany sy titra miisa 7700 arivo sraetsy no natokana ho an'ny faritra Vakinakaratra izay natomboka tao amin'ny renivohitry ny faritra tao Antsirabe zany ny farany herinandro teo anisan'ny fototra miteraka ny olona ny fananantany ny fisin'ny bokorovotra araka ny nambaran'ny ministry ny fanajarinany tany sy ny fananantany ao anatin'ny fandiniana ny paikady rehetra amana io olana io ny fitondram-panjakana ho izy ka anisan'izany ny etsika fizarana karatra sy titra tany faobe taoriny ny faritry Vakinakaratra dia ito ihany atsinanana itasy diana arboendray ny fizarana karatany sy titra faobe amin'ity herinandro ity zany misy tamin'ireo ny sitraka izao karatany sy titra faobe zao nefa antaonany maro no niezaka ny karakara ny taratasy taniny saingy ny sedra olana noho ny fisiny izay bokorovotra izay afa-po tamin'ny fahavitany zany moa ireo olona ny sitraka izany tao Vakinakaratra ny farany herinandro lasa teo
fa ela no naniriana any hoe azo an'le any ara-dalàna zany nefa de
zao vao azo
tany
izay izany ny tany vakinakaratra fa ho an'ny Tomasina isika voasambotry ny zandary avy amin'ny tombo vondro tomboparitry ny zandary eo Tomasina renivohitra ny tamin'izoma teo ny andehan'olona midoroka sy mivarotra zava-mahadomelina roro vehivavy roa sy lehilahy dimy ireo voasambotra ireo taorinona azahoany ny fahazahoan-dalana fahazahoany ny zandarimariam-pirenena loharanom-baovao izany tamin'olona tsara sitrapo sarona niaraka tamin'izy fito ireo ihany ko ny fitaovana fampi amin'ny fidorohana sy fitsindromana antikarazana zava-mahadomelina anisan'ny mahery vaika antsoina hoe roro ity serangy misa enina fitaovana fandanjana roro ray tavoahangy kely ro fandrahoana ny roro fandrahoana zany ny roro sy ny fanafody atao hoe diazepam izay hoanina rehefa mahazo ny roro somarary ary roro rogorama ireto tratra ireto raha ny fampitam-baovao avy amin'ny zandary ihany dia efa mararika manaraka fijaboana ao amin'ny hôpitaly be Tomasina noho ny tsy fahitana nyity zava-mahadomelina mahery vaika ity ny ray amin'ireo vehivavy voasambotra ireo efa fantadaza sy mpamerikeloka amin'ny resaka roro ao Tomasina kosa ny ray hafa amin'ireo lehilahy ireo izay monina ao Ambalanasy distrika ny Tomasina faro. Rehefa vao any ivelany ilaina mainka ho an'ny faritry Gaza ankehitriny ny famatsiana ireo kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro indrindra ny fanafody famatsiana izay tokony ho ampitomboina manoloana ny fahavoazana goavana mahazo ny mponina amin'ny faritra lasibatry ny zerabomba ny Israely anio ho ny tompony andraikitra avy amin'ny Caritas misahana ny faritry Moyen-Orient Fabrizio Cavelletti anao mafisiny ihany koa ny tokony ampiatoana ny ady mba hahafahana mitondra sy mandamina ny fanampiana ho an'ny maha-olona any toerana ankoatran'ny fanafihana moa dia tsy ahivina fa hiara ny fahirana ataon'ny israelianina nanomboka ny 5 oktobra teo ihany koa ny faritry Gaza izay eo ambany fahefan'ny Hamas palestinianina. Atahorana ny sinny valanaretina ny amin'ny faritry Gaza raha ny nambaran'Andriamato Fabrizio Cavelletti tompona andraikitry ny Caritas misana ny faritra Moyen-Orient marobe manko izy ny razana mbola tavela any ambany ireo korotana samihafa vokatry ny faravan'ny trano izay lasibatry ny zerabomba ny israelianina sokajin'ny olona tena mitondra faisana amin'izao ady izao ny any amin'ny faritry Gaza zao ankoatrany ankizy ny marary sy ny zoky olona ary ireo manana fahasembanana. Nitrangana savorivory tao amin'ny seranam-piaramanidina iray any Dagestana izay faritra iray any amin'ny tapany atsimon'ny Rosia nitafian'ny olona 10 maro iseranam-piaramanidina io taorin'ny nainon'izy ireo fa isy fiaramanidina iray avy any Israely hijadona ao. Tanjon'ireo olona ireo ny anaovany faty amin'izay teratany israelianina entiny fiaramanidina io raikitra ny fifandonana tamin'ny mpandro filaminana ka voasambotra tamin'izany ny 10 tamin'ireo nanao fanafihana ireo ary polisivy no naratra vokatra izany mikatona hatramin'ny herin'ny anemo iserana mpiaramanidina io araka ny fanapaha-kevitry ny tompona andraikitra any antoerana. Farany nahafatesan'olona 870 ny fandalovan'ilay rivodoza otisy tany Meksika tamin'ny herinandro teo olona enina hafa mbola tsy hita popoka hatramin'ny omaly tena lasibatra tamin'ny fandalovan'ny rivodoza io ny tao amin'ny faritra misy ilay toeram-pilanonana na station balnera malaza ao Acapulco natratra 350 nisan'ny vahiny mpizahatany tao amin'ny toerana io tamin'ny fotoana nidiran'ilay rivodoza ary avotra soma tsara avokoa izy ireo hoy ny lehiben'ny diplomasi meksikana. Farana ny vavatsika tamin'izao antoandro izao amin'ny rora tolakandro indray ny tompo masim-baovao aza miala amin'ny 3:04.